Krásný večer. Předtím, než začneme, tak bych chtěl udělat jednu mimořádnou věc, a to je, jestli jsi tady a máš nějaký problém se svojí hlavou, máš nějaký deprese, nebo možná starosti, nebo možná něco víc někde uvnitř, nějakého brouka, nebo přímo nějakou diagnozu. Jestli máš nějaký potíž ze svojí myslí, tak bych se chtěl za tebe v tuhle chvíli modlit a věřím, že Duch Svatý se chce dotknout těchto lidí. Takže pojďme zavřít svoje oči a já se budu modlit Ježíši. Modlím se za ty lidi, kteří jsou tady právě teď. Modlím se za ten problém, který věřím, že ty vidíš líp než já. Možná jsou to ti, kteří se topí v depresích, možná jsou to ti, kteří mají bolesti, a já se modlím právě teď ve tvé jméno, aby ty svojí moci a svojí milosti si uzdravil právě teď. Modlím se, aby tvůj pokoj naplnil jejich mysl, jak říká tvoje slovo, ten pokoj, který převyšuje veškeré porozumění. Modlím se, aby tvůj Duch Svatý a tvé uzdravení se dotklo těch míst, v jejich přítomnosti nebo minulosti, které potřebují být narovnány a uzdraveny ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Tak, krásný večer. Máme tady nový měsíc. Měsíc, kdy nám začíná skvělý roční období, které máme rádi, začíná spoustu jiných dalších zajímavých věcí tento měsíc. A samozřejmě také začíná nové téma, a to téma, které máme dnes, je, nebo tenhle měsíc je přímo o lodi, takže proto mám tohle skvělé triko. A mám tuhle skvělou čepici, kterou jsem dostal k narozeninám. Já jsem měl narozeniny, zrovna když jsme měli summer camp, a tam jsem dostal tenhle dárek. Čekal jsem ještě trošku víc, ale jako díky Bohu za to. A myslím, že je to skvělý dárek. Když jsem ho dostal, tak můj chán říkal, no tak hezký tričko, já bych si ho taky přál na narozeniny, takže jsme mu ho taky koupili. Takže teďka je, ale ne tu čepici, jako. Když tak mu odpárám tady to vepředu, ale jinak to téma máme proto, protože se nám dostalo prostě té příležitosti a výsady a výzvy a úkolů a poslání a povinnosti dát tady v Praze na vodu něco mimořádného a úžasného. My jsme se rozhodli, že když jsme začínali ICF, tak nikdo z nás jsme přesně nevěděli, nikdo z nás jsme nechodili do takové církve, nikdo jsme nedělali takovou církev, která je pod mě, jo, prostě nevidíš tam ani na Bibli. Jo, a věděl jsem, že musím dostat nějaký pohled, nějakou vizi, jakým způsobem začít nově církev, protože to, co nás zajímá na církvi, je samozřejmě to všechno, aby se dělala Boží vůle, aby byla Boží moc, aby jméno Ježíš bylo oslaveno, aby Boží slovo bylo kázáno. Ale to, co nejvíc mě leželo na srdci od začátku, bylo, abychom mohli oslovit co nejvíce lidí. Abychom tady v České republice, za chvilku o tom budu mluvit, uprostřed suchých kostí a uprostřed pouště a kamenů a tvrdé půdy, abychom mohli evangeliu dát, zbavit evangelium nějakých klišé, nějakých náboženských rob, a abychom zkusili evangelium vyslat takové, jaké je, k lidem, kteří jsou od něho vzdáleni stovky a tisíce kilometrů. A když jsme začínali, tak jsem věděl, že potřebujeme tři důležité věci. Jedna věc, že potřebujeme mimořádný a úžasnou hudební službu. Musíme dostat to nejlepší, prostě, co je na křesťanském trhu k dispozici, a musíme najít lidi, kteří opravdu do toho dají celé srdce a kteří jsou schopni prostě oslovovat lidi. Když sem přijde někdo, kdo nemá nic společného s náboženstvím, s Ježíšem, nezajímá ho nějaký keci o církvi, když uslyší tohle, tak řekne, tohle by šlo, kabáti jako jsou trošku drsnější, ale tohle by šlo. Takže tohle jsem věděl, že my musíme prostě určitě získat, proto jsme investovali na začátku 750 000 do aparatury a světel, a vlastně nikdo jsme tomu moc nerozuměli, nebo já teda aspoň, ti, co tomu rozuměli, tak tady ještě nebyli. A takže já jsem to všechno objednával, seděl jsem s technikem, který nám vymýšlel aparaturu, a na všechno jsem říkal, Jo, on říkal, tady tyhle, jo, tohle musí být takhle, jo, tohle se musí přehodit tak, aby tohle bylo tak. Jsem říkal, připadal jsem si jako důležitě, nicméně, jako neznám, navrhl prostě všechno možné, což všechno úplně tak nedopadlo, ale nakonec to se skutečně stalo. My máme skvělou službu, co říkáte. Pojďme jim zatleskat teďka všem. A tohle byla první věc. Mimochodem, mám tady jednu marketingovou vsuvku, a to je, že my potřebujeme tyhle bicí obalit takovým plexisklovým pláštěm, možná jste to někde viděli, my bychom taky to chtěli, my bychom tady potřebovali takovou plexisklovou jako mříž, nebo teda ne mříž, ne, jak se tomu říká, kabinu, do té bychom chtěli zavřít bicí, ale ta kabina stojí, já když jsem se díval na ten materiál 15-17 tisíc, když si to budeme vyrábět sami, takže pokud máš doma nějaké volné plexisklo, nebo jestli máte doma třeba, nevím, tatínek staví skleník, jo, už nepotřebuje ty plexiskle, radši se ani neptej, odmontuj to. On určitě vydělává dost a prostě přines to sem. Nebo jestli náhodou prostě doma hraješ a máš dvě prostě plexisklové kabiny, jednu bychom potřebovali, a nebo víš o nějaké církvi, která prostě už jako dožívá, jo, už to končí všechno, tak my ji koupíme v konkurzu i s plexisklem, a nebo cokoliv, nebo jestli máš 17 tisíc korun, nebo jestli máš 1000 korun, nebo cokoliv, tak budeme šťastní, nebo nám dej tip, jakým způsobem to vyřešit. Až budeme tam, kde míříme na vodu, tak tam my to samozřejmě musíme řešit hned od začátku, ale tady nám to zůstalo trošku viset a teď to dotahujeme prostě nemožně. Druhou věc, kterou jsem věděl, že my musíme mít skvělou, tak jsem věděl, že my musíme mít mimořádného... To jako bylo v pohodě, takže to, s tím jsem se nezabýval. Potom, a třetí věc jsem věděl, že musíme mít nějaké místo, které bude taky skvělé nebo mimořádné. A to jsem trochu vypustil z hlavy na začátku, přiznám se, že jsem se utápěl v subwooferech a prostě v mikrofonech a v účetnictví a tak dál. Ale nakonec prostě díky pomoci lidí, kteří začátku byli s náma, díky Danovi, Honzovi, nakonec tady tohle skvělé místo vzniklo a my jsme díky Bohu se do něho znova mohli vrátit a my jsme za něho vděční. Pojďme zatleskat Danovi, Honzovi. Díky. Honza postavil tohle pódium, na kterým my tady všichni skáčeme, a Honza trne, kdy to prostě povolí. Je. Ale my víme, že to nepovolí v žádném případě. A to takže ta třetí věc bylo, že my musíme získat nějaké místo. Ale už od začátku jsem tady v téhle věci měl takový osten uvnitř. Říkal jsem si, no, jako ta hudba, to je perfektní, jo, to je skvělý. A to druhý, jako bez problému, ale to třetí jsem říkal, my to budeme muset nějak prostě řešit, my s tím budeme muset něco dělat. To nejde jenom tak se spolehnout na to, že prostě to tak poběží neustále, my budeme muset vyřešit to místo a musíme mít nějaký svůj vlastní prostor. Takže jsem si říkal, já to musím vytknout jako hlavní cíl. Ale nic jsem nevymyslel. Až za mnou náhodou jsem přišel jeden náš známý, jeden kamarád, který není křesťan, ale chodí sem, protože brzo bude křesťanem. A jestli jsi tady, tak prostě to tě nemine. A on se mi jednou zeptal, hele, a co plánujete dál? Jsem říkal, no tak jako, nechtěl jsem mu říct, že neplánujeme nic, jo. A řekl jsem mu, tak jako, jo. Říkal, a kde budete dál, až tady skončíte na těch motokárách? On říkal, tak co, kdybyste koupili loď, tak kupte loď, buďte na lodi. Říkal, jasně, jo. Abych ho získal, že, tak jsem s ním souhlasil. Ale říkal jsem si, to je taková blbost, to je jako, kupte tryskáč a lítejte nad Prahou, prostě v pohodě. Jo, to není problém, jako, jo. Takže jsem říkal, jo, jasně, jo, jo. A on říkal, já ti jednu loď ukážu, co zrovna tady staví, takže jsem se s ním šel podívat k Vltavě, tam stavili nějakou restauraci, jsem říkal, pěkná, jako necky, jako super, jako. Nechal jsem to tak, nic. Potom uplynul měsíc, dva, tři, čtyři, pět, šest, a najednou, představte si, jsem přemýšlel, napadlo mě, co kdyby jsme mi koupili loď? Takhle je to v manželství vždycky. Hádejte, kdo je ten první, kdo je ten druhý. A pak mě to napadlo, co kdybychom mi jako, what? A najednou mi začal jsem si to představovat, najednou mě napadlo, no jo, to úplně splňuje tu naši filozofii, co chceme, my chceme dělat církev jinak, jiným způsobem, my chceme prostě přitahovat lidi, my chceme, aby to bylo zajímavý prostor, zajímavé programy. To znamená, nám to do toho zapadá, to nezní úplně špatně. A najednou jsem si říkal, tak pojďme do toho, ať to nic nestojí. Nebo teda, ať to stojí, co to stojí. Ale ne mě. Pojďme do toho a uvidíme. Jako. Ale pak jsem si řekl, ale já musím prostě být chytrý, nesmím do toho jít sám, protože jinak se uženu. Ne. Musím počkat, jestli ještě někdo jiný zahoří. A pak zahořel Tomáš Janda jednoho dne. Nebo ne, on hořel možná od začátku. Zapálil mě nakonec. Ale já nesmím podlehnout jako cizím ohňům, protože vždycky někdo mě chce zapálit pro něco. Takže já jsem nakonec podlehl a Tomáš se vydal do Holešovického přístavu a během jednoho dne všechno zjistil, zajistil, domluvil. A prostě bylo to tak, de facto, i když jsme potom začali jednat, že pak jsme museli získat někoho, kdo nám to koupí a takové jednotlivé kroky, které se děly. A my jsme nakonec jednali o tu loď, kterou teďka máme a cena byla 6 milionů. A my jsme jednali a byli jsme na setkání s tím majitelem a on nám nalil nějaký likér nebo co to bylo a my jsme si s ním ťukali a smáli jsme se s ním, jako kdybychom měli 6 milionů a říkali jsme, že máme zájem a on taky, že má zájem, takže jsme si rozuměli, akorát těch 6 milionů chybělo, takže zase jsme se rozešli, pak jsme byli v kontaktu pořád tak dále, snažili jsme se něco dělat, ale pořád nebylo nic, až najednou přišla hospodářská krize. Díky Bohu, jako v téhle konkrétní věci. A my jsme dostali telefonát a v ten telefonátu byl ten majitel a řekl, podívejte se, jestli ty peníze máte, tak jestli je schopni jste zaplatit hned, tak já vám to dám ne za 6, ale za 2 miliony. A můžete, jestli to zaplatíte okamžitě. Takže ten sponzor mi volal, říkal, dívej se, jak to teda je, koupíme to. Já jsem mu říkal, já nevím co, koupíme to. A on říkal, tyjo, i kdybych si tam měl udělat byt, tak to koupíme. To musíme koupit, jako já seženu milion, ty seženu druhý milion a koupíme to. Já jsem říkal, dobře, tak fajn, to je dobrá výzva. Takže máme na to 4 dny, musíme každý sehnat milion a koupíme loď. Takže já jsem sehnal milion, on sehnal milion, pak ke mně přijel a začal vytahovat obálky, v jedné obálce 450 tisíc a počítali jsme to na terasa, tam foukal vítr, že občas 500. Takže různýma kamenama takhle prostě dával, na 5000 dával jeden kámen, že z igelitky vytáhl dalšího 500 000 a tak dál, až nakonec byl opravdu milion a pak řekl, ty, já jsem tady měl ještě jednu igelitku, kde já jsem ji nechal doma, takže zavolal, prosím tě, já jsem nechal doma igelitku jednu, já nevím, ale kolik tam mám, 400 tisíc nebo 200 tisíc, já přesně nevím, prostě schovy, ať je tam nikdo nesebere. Jo, je to z Kenvela jako igelitka, jo. Něco takového, takže a já jsem vytáhl milion z banky, měl jsem tašku a prostě nosil jsem tam 2 miliony asi 3 dny, vždycky po městě. Vždycky jsem seděl ve Starbucks a říkal jsem si, že já si vás koupím všecky tady. Ale nekoupil jsem si je, akorát když jsem šel na záchod, tak jsem tam nenechával tu tašku, jako normálně to dělám, ale jinak, takže jsme lupli peníze a podepsali jsme smlouvu a loď jsme koupili a dneska se na ní podíváme. Pojďme se podívat na, jestli se nám podařily fotky ze včerejší brigády. Tohle jsme byli, takhle to vypadá dnes. No, je to asi 6 fotek ze záchodu, takže. Takhle jsme v sobotu na tom pracovali. Celkem jsme vyvezli už 2,5... To asi na 3 minutky jsem si sedl, jako jinak. Jsem běhal celou cestu, jako celou dobu. A ty byly dobrý, no, ty klobásky. Klobásky jsou nejlepší. Ty vždycky, když s ní hodíš o palubu, tak vyskočí jednou tolik vysoko. A ty jsme vyvezli asi 2,5 tuny železa celkem, vybourali jsme, co jsme mohli. Samozřejmě založili kolektiv Brigády socialistické práce, tak to je samozřejmý. A teď jsme odstranili už veškerou dřevostavbu, která tam vevnitř byla. A snažíme se s tím postupovat dál a ten sen je, že příští rok 10. července mám narozeniny, kulatiny a doufám, že je tam oslavíme. Takže cíl je, abychom příští začátek července oslavili na lodi moje narozeniny, všechny vás zvu, mám 40 a tam se pomějeme, bude to tam úžasný. No. Nebo po co se? Jste všichni zvaní, jestli nám pomůžete dokončit loď, tak to je vaše vstupenka na velkou narozeninovou oslavu. Ohňostroj tam bude, budeme házet lidi do vody. Jo, prostě. Bude to úžasný. A pojďme se podívat na to, jak ta loď by měla vypadat. Na studii, které dala dohromady Danica Jandová. A vím, že jste už je někteří viděli. Tady takhle scházíme dolů, sejdeme do baru, takhle se tam bude přicházet, takhle bude jednou ležet na dně. Tohle je moje kancelář. Kajuta. A pojďme to vrátit zpátky, prosím, na tu fotografii s tou lávkou, jak je tam ta lávka. Protože na tom bych vám chtěl něco ukázat. Ještě zpátky. Tady, výborně, výborně. Jestli na tuhle fotku se podíváme. Tam vidíte ten stožár, že to je jasný? Ten stožár je kříž, protože to je v centru toho, co děláme. My nejsme klub osamělých srdcí, my nejsme prostě nějaká aktivita, aby děcka církví měli kam večer chodit. My prostě to děláme vážně, to, co děláme, a snažíme se naplňovat to, co Ježíš řekl. Ježíš řekl, běžte do celého světa, kažte evangelium a dělejte učedníky ze všech, kteří uvěří. Být učedník Ježíše znamená, že člověk je ochoten pro něho žít. Pojďme se ještě podívat znova na tu fotografii, já vám tam ještě něco ukážu. Ještě něco tam je. A Na téhle fotce vidíme něco, bez čeho celá ta loď je k ničemu. I kdybychom ji celou krásně obnovili a celou krásně zařídili a budeme tam mít skvělý sál a nádherný bar, pokud k té lodi nepovede žádná lávka, tak ta loď nebude k ničemu. Možná, že pár z nás by k ní přece jenom doplavalo, nafoukneme si nějaký lehátko a dostaneme se tam, v zimě to bude trošku horší, ale přesto bychom mohli skákat z mostu na tu loď, ale pokud by tam nebyl krásný přístup, pokud by jsme se na tu loď nemohli dostat, tak by ta loď byla pouze pro několik vyvolených, byla by pouze pro nás. Tak jako dneska je mnoho církví. Dneska mnohé církve jsou jenom pro ty vyvolené, kteří to přežijí se tam dostat a vstoupit tam a být tam a zvykli si na to, jak to tam je a snaží se tam prostě zabydlet se. A snaží se žít v takovém křesťanském getu, kde vlastně není moc napětí, nebo my se teda vyrobíme vždycky křesťani, ale kde můžeme žít a je to takové všechno zajištěné. Každý má svůj židli, kde může sedět. Běda, když sedneš sestře Kláře na její místo, protože tam ona vždycky sedí. Ze spodu už má žvíkačku. Všechny věci se dají předpovědět, co se tam bude dít. Už víme, kdy, v kterou chvíli se kdo postaví a tak dále. A mnoho církví je jako loď, ke které chybí lávka. A je to škoda, protože každá církev má uvnitř to drahé zjevení a to drahé tajemství. A to je Ježíš. Každá církev, která je opravdová církev, tak věří, že Ježíš je uprostřed nich. A Ježíš je uprostřed nich. A my chceme být taky takovou lodí, ale chceme, aby naše loď měla lávku. Chceme, aby k naší lodi vedla nějaká cesta. Chceme, aby každý, kdo je kdo hledá a kdo je přitahovaný k Bohu, aby mohl po té látce vstoupit. Aby nemusel vstoupit do studené vody, brodit se bahnem a říkat si, co tohle je, to nechápu. Jako, proč to tak je? Proč to dělají takovýmhle způsobem? Chceme to lidem usnadnit v téhle věci, aby mohli po lávce vejít dovnitř. Každý potom stejně uslyší slovo, uslyší Ježíše, uslyší jeho hlas a pak se rozhodne podle svého svědomí a podle svého srdce. Ale my nechceme být jako loď, která bude ponechána uprostřed proudu jenom pro pár vyvolených, jenom pro tebe a pro mě, kde si budeme užívat. Ale není to vůbec příjemné snažit se být lodí, která má lávku. Jestliže tu lávku zaklopíme, tak se zbavíme některých podivných individuí, kteří někdy přijdou. Taky se zbavíme lidí, kteří třeba přijdou a uvěří a přinesou si sebou svoje moresy a zvyky. Protože, jak asi víte, člověk, když se stává křesťanem, tak se okamžitě nepromění ve fantomase nebo prostě... Najednou se všechno nezmění v jeho životě, jenom získá tu novou dimenzi, ten nový život. Dostává to nové srdce, které Ježíš dává. Ale jinak si sebou ještě přináší nejrůznější úvěry, dluhy, sliby, hříchy a tak dále. A není to vždycky úplně snadné. Snadnější by bylo, že se nás 10-15 lidí domluví a budeme žít jen tak mezi sebou. Budeme se znát. Budeme si kamarádi a přátelice a nepustíme nikoho mezi nás. Protože by to mohlo přinést to napětí a nebezpečí, že to bude někdo, s kým si nebudeme úplně rozumět, nebo kdo to rozbije, nebo kdo bude příliš moc mluvit, znáte to někdy? A nebo naopak bude pořád mlčet. Prostě cokoliv, co mi nevyhovuje, co zrovna nechce. Takže snaží by bylo mít loď, abychom tu lávku zvedli a měli jako zvedací most. Ale my jsme se rozhodli, že chceme mít tu lávku tam neustále. Chceme, aby lidé přicházeli dovnitř. My samozřejmě riskujeme, protože nikdy nevíme, kdo přijde. Někdy přijde někdo, kdo nás pomluví, nebo přijde někdo, kdo nás pochválí. Nevíme úplně, co se stane, když otevřeme dveře a snažíme se přivádět lidi k Ježíši. U nás, v naší zemi, to není úplně snadné, o to víc, potom to užijeme a chceme. Co nás vlastně motivuje k tomu, že chceme? Protože je to výzva. Musíme najednou dělat věci, které bychom jinak nedělali. Kdybychom neměli lávku, můžeme tu loď nechat takovou, jaká je teď. Nám by to nevadilo. Prostě my si tam nějak zatopíme, uděláme si tam grill, viděli jste ty klobásky, záchod už tam je. Je sice na palubě, ale tak občas se to prostě zvedne a smete do... Ale jinak... Teď nám by to vlastně ani nevadí, teď to bylo prýma, teď jsme tam byli v sobotu, jako. Ne, to nebylo špatný. Ovšem, když tam přivedeme někoho zvenčí, tak řekne, co tady na smeťáku děláte, jako. Ale kdybychom nemysleli na ty ostatní, tak vlastně by nám to stačilo tak, jak to je teď. To, co nás popohání k tomu, abychom se snažili věci vylepšovat a přicházet s novými myšlenkami a s novými nápady, je ta myšlenka, že možná přijde někdo, kdo je plný předsudků a možná zrovna tahle jednotlivá hloupost, která by se zdála hloupostí, se zrovna stane klíčem k otevření důvěry v jeho srdci. A možná si řekne, a tak možná, že bych mohl naslouchat to poselství, které přichází. Možná, že něco teda na tom bude, když tady tato věc je taková a taková. Bylo by to snaží, stálo by to méně peněz, nemuseli bychom se tak snažit, mohli bychom to udělat víc lehárový a tak dále, mohlo by to být méně práce, jenomže my chceme, aby ta lávka byla neustále připravená, aby kdokoliv šel kolem, aby přišel. My toužíme potom, aby každou neděli přišel člověk, který chce a potřebuje slyšet o tom, že Ježíš ho miluje. To je to, co toužíme, po čem toužíme. A co nás vlastně motivuje k tomu? Proč se na to nevykašleme? Proč neřekneme, a to už takhle stačí. Jako, když jsou menší církve v České republice, ještě pořád budeme jednooký mezi... Jo, a ještě řekneme, to bude takhle dobrý, jako, to není špatný, můžeme to tak nechat, už se nesnažíme víc. Proč bychom měli se snažit mít loď, zase bude spoustu řečí kolem toho, kde na to vzali peníze. Prostě teďka nevíme, kde budeme stát s tou lodí, kdo ví, kde nás strčí, teď kdo ví, kdo se toho chytí a tak dále a tak dále. No možná nebudeme mít peníze, co budeme dělat do poslední minuty. Přinese to mnoho mnoho útlaku a mnoho výzev a přesto to stojí za to. To, co nás motivuje, mám několik myšlenek. První, co nás motivuje, je, že Bůh chce, aby každá loď měla sklopenou lávku. Aby každá církev měla otevřené dveře. Ježíš, když chodil po zemi, tak jednu z hlavních věcí, kterou chtěl změnit v myslích svých učedníků, bylo to rozdělení na lidi, kteří jsou hodní boží lásky a kteří nejsou hodní boží lásky. Možná jste si všimli těch náboženských učitelů, kteří následovali nebo chodili za Ježíšem a kteří častokrát říkali, s kým to Ježíš mluví, co pak neví, že to je prostě špína, co pak neví, že to je člověk, který nežije správně, co pak neví, že to je člověk, který nechodí do synagogy jako my. Za náma by měl přijít. A to, co Ježíš jim ukazoval svým učedníkům, bylo to, že každý člověk je cenný v božích očích a že Bohu záleží na všech lidech úplně stejně. Jednou, když byl v domě farizeje, toho náboženského učitele, tak tam přišla ta prostitutka a umyla Ježíšovi nohy a ten náboženský učitel řekl ve svém srdci, o, Ježíš ani nepozná, že to je tohle špína žena, o. A Ježíš řekl, proč myslíš, že to tak je? Kdo si myslíš, že víc miluje? Ten, komu je odpuštěno málo, nebo tomu, komu je odpuštěno hodně? A on řekl, no, asi tomu, komu bylo odpuštěno hodně. A on řekl, vidíš, když to ty ani nohy neumyly, když bys měl jako hostitel. Ty totiž nepotřebuješ odpuštění. Ty jsi spokojený s tím, co máš už teď. Ty nepotřebuješ žádné nebe a žádné spasení. Ty jsi spokojený s tím, co máš. Máš svůj dům, máš svoje pohodlí, máš svoji reputaci před lidmi, tvoji sousedi tě zdraví, máš Škoda Roadster prostě a myslíš si, že to je všechno. Jsi s tím spokojený, ale tahle holka, tahle potřebuje nový život. A proto přišla a byla ochotná kleknout na kolena. A proto ji odpouštím a proto ji dávám nový život. Ježíš se snažil ukázat svým učedníkům, že na každém záleží. My lidi odsuzujeme, ale Bůh je neodsuzuje. Bohu záleží na každém člověku. Každý, komu se kdy ve svém životě podíváme do očí, tak na každém z nich Bohu záleží stejně jako na nás. Ježíš to vysvětloval v podobenstvích, řekl podobenství o ztracené ovci, podobenství o ztracené minci a podobenství o ztraceném synovi. A ty tři podobenství řekl na stejné téma. Nenacházíme podobné myšlenky, takhle seřazené za sebou v evangeliích. Ježíš používal kvůli stejné myšlence třikrát nějaký jiný obrázek. Ten důvod byl jeden. Chtěl jim ukázat jednou provždy. V téhle věci je to jasné. Bohu záleží na lidech. Řekl, podívejte se, vždycky něco ztratí cenného, něco, co pro ně bylo velmi, velmi důležitého. Tady to byla ovce pro člověka, který žil s ovcí. Kdo mi tam do toho mluví pořád? který žil s ovcí, který žil ze svého majetku. Možná, že to byla část toho, co mu patřilo, co mu mohlo přinášet obživu. Nejenom jemu, ale jeho dětem, jeho rodině, jeho rodičům jeho ženy a tak dále, jak to tehdy bylo. A on se snažil, pracoval a možná, že přicházel právě o něco velice cenného. Podobně byl ten příběh s tou ženou, kdy ztratila minci a když přišla o tu minci, znova ztratila něco cenného. Možná, že na tom závisel její život, jestli najde tu minci. A že našla, tak oslavovala se svými sousedy. A ten třetí příběh byl o ztraceném synovi, který se ztratil otci, který ho miloval. A Ježíš ukazoval, Bohu záleží na každém člověku. Bohu záleží na lidech. Ježíš to vysvětlil třikrát, aby to bylo velmi zřejmé. Lidé se ptají, záleží vůbec Bohu na mě? Takhle se ptal ten zločinec, který visel na kříži, otočil se k Ježíši a řekl Ježíši, budeš na mě myslet, až vstoupíš do nebeského království? Ty jsi nevinný, my jsme vinní. Budeš na mě myslet? A Ježíš řekl, buď si jistý, dnešní den budeš se mnou v ráji. Stejně tak jsem se jednou setkal se svým kamarádem, který byl dlouhá léta na drogách a měl žloutenku a byl ve vězení a tak dále. Potkal jsem se s ním po létech a šli jsme spolu někde na kávu. A bavil jsem se s ním, tak co tvůj život? On říkal, můj život je pryč. Moje manželka je pryč. Moje dítě už jsem neviděl léta. Už nemám nic, nemám byt, nemám přátele, mám jenom lidi, se kterými dělám ten FED. Jenom tohle jsou moji přátelé, celý život je pryč. A teďka brzo propustí z vězení mýho kamaráda a jakmile oni ho propustí, já se s ním sejdu a my začneme znova a znova a bude se to točit takovým způsobem, že nevím, jak to dopadne. Možná, že už si z toho nespamatuju nebo skončím zase ve vězení, ale já vím, že nemůžu tomu říct ne. A pak se na mě podíval a řekl mi, zeptal se mě, myslíš, že Bůh myslí i na takové lidi, jako jsem já? Myslíš, že Bohu záleží na takových lidech, jako jsem já? A co jsem mu mohl říct? Žádné slovo není dostatečně jasné. Žádné slovo není dostatečně pádné. Jenom Bůh mu může zjevit a ukázat, jak moc mu na něm záleží. Já jsem mu řekl, ano, Bohu záleží na tobě. On řekl, já tomu nevěřím. Nikomu na mě nezáleží. Každý z nás, kdo jsme poznali tu Boží lásku, ve skutečnosti tu pravdu o tom, že Bohu záleží na každém člověku, cítí uvnitř. Každý z nás vlastně je puzený k tomu, abychom tu lávku nechali u břehu. Každý z nás vlastně se raduje vnitřně z toho, když vidí novou tvář, která poznala Ježíše. Když vidí nového člověka, o kterým nevím, jestli je tisíce kilometrů od Boha nebo jeden metr. Každý z nás vlastně má ve svém srdci touhu vidět další, jak vstupují do Božího království. Hezky to řekl jeden americký pastor, který se jmenuje Bill Hybels, který je z velké církve v Chicagu, která se snaží o podobnou věc, kteří se snaží dělat církev tak, aby měli neustále otevřené dveře a lidé mohli přicházet k němu. Pojďme se podívat na ten citát. Myslím si, že všichni opravdoví následovníci Krista ve svém nejhlubším nitru touží stát se nakažlivými křesťany. A těmi nakažlivými křesťany myslel křesťany, kteří roznáší něco dál, kteří něco mají ve svém životě a touží a přejí si, aby někdo další to chytil, aby to na někoho mohl dýchnout, kýchnout, promluvit, dotknout se ho, aby někdo další pochopil tu pravdu. On řekl, myslím si, že ve svém nejhlubším nitru každý touží potom, aby po té lávce přišel ten nový člověk. Dokud vidíme, že lidé přichází a chtějí slyšet, dokud vidíme, že lidi přichází a slyší evangelium, pak vidíme, že děláme to, na čem Bohu záleží. Druhý důvod, který nás motivuje, nebo druhá věc, která nás motivuje, je situace v naší zemi. My žijeme v České republice, všimli jste si, úžasná Praha, nádherný, a čteme o rozvojových zemích, kde děti umírají hlady, kde se šíří AIDS, a kde je chudoba a my sami nemáme chudobu a nemáme AIDS a všechno se nám vyhýbá, jakákoliv epidemie u Česka zastaví vždycky. Vypadá to, jako kdybychom my byli oáza pokoje a klidu. Přitom ve skutečnosti jsme na tom možná bídněji než nějaká Burkina Faso nebo pobřeží Slonoviny nebo Zambie, Zimbabwe, země, které jsou na tom bídně možná v těch materiálních věcech. Ale duchovně jsou na to možná daleko lépe než my u nás. My možná jsme zajištění a bezpeční, organizovaní a jakž takž pojištění, ale možná duchovně, kdybychom to viděli z duchovního pohledu, tak bychom uviděli poušť, kameny, kaktusy, občas nějakého toho hada nebo ještěrku. Možná, že by to nebyl tak úplně krásný pohled. V naší zemi je minimum křesťanů, lidí, kteří opravdu poznali Ježíše jako živého Boha, který žije a který odpouští. Říká se, nevíš to přesně, kolem 0,5% populace jsou lidé, o kterých se dá říct, nebo já jsem je nepočítal všechny. Nevíme přesně. Když jsem četl jednu statistiku, zjistil jsem, že Česká republika je na prvním místě v Evropě, co se týče počtu lidí, obyvatel, kteří nejsou nijak nábožensky zaměření. Nejsou ani katolici, ani pravoslavní, ani muslimové. Nic, ale jsou prostě jen tak. Česká republika má 60% obyvatel, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Mají své vlastní náboženství. V létě do Chorvatska, v zimě do Krkonoš, mezi tím se chodí do práce. Pak se jde do důchodu, potom nemoc, smrt a odcházíme. Pak se zdědí družstevní byt, přechází to na syna, který se tam napíše, jako že tam bydlel. Jo? A tak prostě dále. Ta situace, která je u nás, je katastrofální. Pojďme se podívat na zajímavé srovnání před 65 lety. Tohle jsou dvě velké církve, ta vrchní je evangelická církev, Českobratrská církev evangelická, druhá je církev československá husická. Možná to znáte, to jsou církve, nekatolické církve, které mají kostely. A tady jsou srovnání počet lidí, kteří se hlásili k té církvi v roce 1930 a kteří se k ní hlásí v roce 1995. O 1,5 milionu lidí to bylo v roce 1930 a 170 tisíc lidí by bylo napočítáno v roce 1995. Teď ten počet šel ještě o něco níž a říká se, odhaduje se, že tam jsou procenta, kolik to bylo procent obyvatel. V roce 1930 bylo evangeliků 7,2% obyvatel, dneska v roce 1995 to bylo 1,7%. A odhaduje se, že asi 10% z toho počtu 170 jsou aktivní věřící, kteří chodí na bohoslužby a chodí na kázání. Československá církev husická měla téměř 800 tisíc lidí v roce 1930 a teď je to podobné. Šlo to několikanásobně níž. Tam se odhaduje, že je to ještě méně, až 5% skutečně aktivních věřící, kteří chodí na bohoslužby. A zajímavý opačný vývoj, máme lidí bez vyznání. V roce 1930 to bylo 5,8% obyvatelstva a v roce 1995 nebo taky 2009, bychom mohli říct, je to 60% obyvatel. Z 850 tisíc lidí na více než 6 milionů obyvatel. Tady vidíme, že zrovna nežijeme v duchovním ráji, kde by lidé umírali touhou chodit do církve na motokáry. A i když se snažíme otevírat dveře, stejně jenom sbíráme to, co Bůh nám posílá. My žijeme v zemi, kde ta duchovní situace není úplně jednoduchá. Když se snažíme někomu říkat o Bohu, tak jemu stojí v mysli několik základních problémů. Jeden je rodinná ateistická tradice, mimo nějaké vyloženě katolické rodiny, tak naprostá většina lidí má vlastně už ateistickou tradici. Jeho tatínek byl ateista, jeho dědeček byl ateista, takže je to něco, co se přijímá jako fakt. Tak to je. Samozřejmě vycházím z toho bodu nula a ten bod nula je, že žádný Bůh není. Takže my přicházíme s převratnou myšlenkou. Říkáme, je to vlastně jinak. On říká, je to jinak, jak tomu věřili moje rodiče, moje prarodiče, většina lidí kolem mě. Vy přicházíte najednou s myšlenkou, že by to bylo jinak. Tohle je první věc. Druhá věc je neznalost Bible, že neznalost víry, neznalost náboženství, kdy člověk neví vůbec většinou nic o tom, co to vlastně je Bible, o čem to vlastně je, o čem je vlastně Ježíš, proč zemřel, co ten kříž, vlastně beránek a tak dále. Takže nejprve musíme vysvětlit všechno od začátku. Víš, tenhle vesmír asi pravděpodobně nevznikl sám od sebe. To jo, nějaké síly možná působily. Ne, ve skutečnosti je tady Bůh, který je osoba. Osoba, jako no, to určitě. Už se dostáváme do prvních, tak dobře, potom dál. Potom byl Mojžíš. Mojžíš byl jeden, který dal zákon a tak dále. A začínáme se ztrácet v neznalosti. A poslední, nebo třetí, který jsem si vybral překážku, která je v jejich hlavě, je nedůvěra k církvi. Církev je chápaná jako nějaký přežitek, jako nějaký zbytek, takový slepý střevo, který tady zůstalo. No? Oni ho nevyoperovali, jako to je dobrý, ale jako je tak, jako v té společnosti nějak. Jo. Teď my musíme dávat peníze ze svých daní, jo, a teď jo, oni mají ty kostely, jak to nespadne, radši se o to stará někdo. Potom ty hospice, jo, tak i když eutanázie, možná by to bylo levnější, ale v každém případě, ať aspoň teda nějak jako pomůžou té společnosti, ale církev jako taková nemá vysoký kredit, má naopak ve velké většině velice nízký kredit. Je to něco, co není úplně organizace, po které by člověk toužil, že do ní se přihlásí. Naopak, lidé nechtějí organizovanou víru, nechtějí nějaké organizované náboženství. Takže my narážíme na tvrdou půdu v lidských srdcích. O to víc nás to motivuje k tomu, abychom naplnili Ježíšovo poslání. Kdyby nás poslal do Afriky, možná bychom byli překvapeni, že tam najdeme 25-30% v některých afrických zemích jsou znovuzrození křesťané. Sice umí hůř počítat jako my, sice umí hůř spořit jako my, sice umí stavět horší domy jako my, ale jednoho dne budou v nebi a jejich jméno je napsáno v knize života. Ale když se díváme u nás, tak vidíme, jak kniha života v naší zemi je velmi málo popsaná. Takže nás to motivuje k tomu, abychom naplňovali ten boží úkol právě tady, v tuhle chvíli, kde Bůh nás postavil. Třetí důvod, který nás motivuje k tomu, abychom šli a abychom se snažili stavět loď, která má lávku pro lidi, to znamená církev, která chce oslovit další, je milost, kterou Bůh nám dal. Bible říká, kde Bůh nestaví dům, marně se namáhají ti, kteří ho staví. Člověk nemůže jenom tak sám od sebe říct, no, já půjdu přes tě už se do Chomutova, asi tam založím tak dvě církve, potom zajdu do Mostu, tam jednu, pak zajdu do Ústí a čtyři tam dáme, jako v pohodě. No, že peníze mám, zaplatím kazatele nějaký. Prostě takhle to nefunguje. Takhle můžeme založit možná, nevím co, nějakou blbost, ale že ani firmy tak nejdou zakládat, ale církev je ještě něco víc než firma. Nepotřebujeme jenom úvěr a schopnosti a dobrý nápad. Potřebujeme boží zmocnění k tomu, abychom mohli dělat boží úkol. A to boží zmocnění, to je milost, kterou Bůh dává. Milost znamená, že Bůh se rozhodne někde otevřít studnu, ze které bude příštit pramen k životu. Pro některého ta voda bude hořká, ale pro některého to bude živá voda. Jak řekl apoštol Pavel, pro některého je ta vůně k smrti a pro některého je to vůně k životu. A stejně to s církví. Bůh dává svoji milost a tam my nacházíme ten boží pramen. V Janově evangeliu v 7. kapitole Ježíš řekl, v poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš stal a zvolal, kdo má žízeň, pojď ke mně a pí. Ježíš řekl, já jsem ten pramen živé vody. Kdekoliv je Ježíš, tam je pramen živé vody. A kdekoliv je pramen, tam Ježíš přivádí ty, kteří jsou žízniví, aby pili. Milost rozeznáváme tím, že přichází lidé, kteří chtějí pít, anebo kteří možná jenom mají žízeň a ještě nevědí, že to je Ježíš, ten život, ten pramen života, který oni potřebují. Pramen je tam, kde Ježíš přivádí svoje lidi. Možná kdybychom měli pověření začít takovouhle církev někde ve Spojených státech, kde je 20% věřících, tak možná, že bychom měli, jo? Ale Ježíš nám dal to pověření tady a teď. Takže my otevíráme ten pramen a když ho vidíme, tak poznáváme tu milost podle toho, že lidé přichází a pí z toho pramenu. Ježíš je přivádí. Když vidíme tu milost, tak nás to přesvědčuje a usvědčuje v tom, že stojíme na správném místě. Málem bychom si sundali boty jako Mojžíš, který řekl, stojím na té svaté půdě, Bůh tady jedná. I když to tak nevypadá, vidíme problémy a potřebujeme plexisklo a prostě pódium vrže někdy, loď je drahá, je tam horko v podpalubí. Nejrůznější problémy, které někdy by nám mohly zakrýt, abychom přehlídli tu milost, která je mezi námi. Bůh nám dal milost, ten důvod je ten, že Bůh miluje lidi a že Bůh se rozhodl, že to chce udělat právě teď a právě tady. A ten poslední důvod, který nás motivuje k tomu, že se snažíme otevřít naši loď pro všechny, je, že my chceme naplnit ten úkol, který naše generace má. V Biblii je slovo generace použito 900x, 20x celkem, podle nějaké americké konkordance, kterou jsem jeden našel na internetu. A to slovo generace je velice zvláštní, protože to generace znamená, že to jsou lidé, kteří žijí ve stejné době. To jsme my. My jsme generace. My jsme generace, která žije právě teď. Naším úkolem není, abychom dělali boží plány pro Martina Lutera, abychom radili, o jak to měl on udělat lépe, nebo abychom přemýšleli, jak se to bude dít za dalších 300 let, ale to, na co se nás jednou Ježíš zeptá, je to, jak jsme my naplnili ten běh právě teď a právě tady. V Izraeli pojmenovávají jednotlivé generace, které žijí, podle největší události, které došlo v jejich životě, během jejich života. To znamená třeba generace Shoah, To znamená generace holokaustu nebo generace obnovy, když obnovovali Izrael. A jsou to jakoby jednotlivé vlny generací. Vždycky se narodí lidé a přináší s něčím. A každý z nás za svého života uskuteční nějakou věc. Stane se součástí něčeho většího. Někdo bude inženýr, někdo bude kazatel, ale všichni se stanou součástí něčeho, čím žije ta jednotlivá generace. Nejznámější příběh Bibli o generaci je negativní, je to o generaci Izraelců, kteří zemřeli na poušti. Kteří měli vstoupit do zaslíbené země a těsně před tím vstupem do zaslíbené země řekli, o, nepřátelé jsou tak velcí a náš Bůh je prcek. O, ještě navíc je neviditelný. Oni navíc tam měli sloup, že? Ohně ve dne a dýmu v noci, nebo naopak. A už to nepamatuju přesně, tam nebyl. Ale říkali, tenhle plamenomet, možná i kdyby to dalo jako takhle položit, že by to takhle jako předná. Ale to nevypadá, že by to tak Bůh chtěl udělat. Teď říkali, fuj, teď viděli ty nepřátelé, co tam měli. Coca-Colu, prostě všechno možné, co si dokázali představit. Říkali, to jsou obři, oni to zvládnou líp, než my. Dívej se, jaký oni mají domy a hrady a hradby a tak dále. Řekli, radši tam nepůjdeme. A Bůh řekl, dobře, tak tahle generace se stane pro všechny pojmem. Bude to generace těch, kteří umřou na poušti. A tak dlouho je vodil po poušti, bylo to jakoby, běžte teďka do Kobylis, šli do Kobylis, počkejte tam 3 roky, teďka běžte do Kladna, šli do Kladna, počkejte tam 5 let, teď se vraťte znovu do Kobylis, počkejte tam 2 roky. A takhle neustále vodil po poušti 40 let. Ještě tam byli posledních pár dědů a babiček z té generace a Bůh říkal, já ještě čekám na ně, běžte do Kladna znova. A ti poslední zemřeli, nevím, jestli jim nepomáhala třeba ta nová generace nějak, ale není to v Bibli v každém případě. Takže když vymřela ta poslední, ta generace těch, kteří pochybovali, najednou přišla nová generace. A Bůh řekl tak a teď je čas otevřít novou knihu. Kniha pro novou generaci. Tak. A vy jste jakoby úplně od začátku, běžte do zaslíbené země. A oni řekli, my už tam vstoupíme, nebudeme chodit jako ti, kteří tady zůstali. My tam půjdeme. Dokonce řekli tomu svému vůdci, jestli někdo z nás bude odporovat, propíchni ho hned radši. A my ti sami pomůžeme s tím, protože my to už tady nebudeme chodit Kladno, Kobylisi zpátky. Jako. To je o ničem. Jako. Takže oni byli připraveni, přešli přes Jordán suchou nohou a u toho volali a potom Jericho se zbortilo a začal prostě masakr. No, co Bůh jim určil pro jejich generaci a stalo se to pojmem, byla to generace, která vstoupila do zaslíbené země. A my jsme generace. Jakým způsobem naše generace bude pojmenovaná? Jakým způsobem bude pojmenovaná tahle křesťanská generace u nás v naší zemi? To, čím my chceme, aby se značila, bylo tím, to jsou ti, kteří naplnili to, co Bůh po nich chtěl. Ve Skutcích, a to je poslední verš, ve 13. kapitole, ve 36. verš, tady se mluví o králi Davidovi. David ve své generaci zajisté posloužil Boží vůli. Nebo jiný překlad říká, on ve své generaci, během své generace, on naplnil to, co Bůh pro něho měl. A to, co my chceme, my máme velký cíl. Náš cíl je naplnit Boží plán, který Bůh pro nás má v naší generaci. Aby během té doby, kdy my budeme žít, jsme mohli říct, občas to drhlo, občas jsme neměli peníze, občas chybělo plexisklo a byly ještě horší problémy, občas jsme museli někoho to. Ale přesto všechno to stálo za to, protože jsme jeli na 100% a snažili jsme se naplnit to, co Bůh pro nás chtěl. A jestliže naplníme to, co Bůh chce pro nás, pro naši generaci, pak jestli my uděláme ten svůj kousek, pak Bůh přidá 10násobně, možná 100násobně svého vlastního jednání. Možná, že my říkáme, o, ty srdce jsou tak tvrdý a lidé jsou tak daleko od Boha. Ale možná stačí ještě potřeba vytrvat ještě chvíli v tom, abychom my dobývali a my byli věrní. A pak najednou Bůh změní časy, změní atmosféru, změní srdce. Možná, že přijde chvíle, kdy lidská srdce se otevřou takovým způsobem, až řekneme, ta loď se potápí, vypadněte. Potřebujeme větší škunér. Zvedněte už tu lávku, ať sem nikdo nepřijde. Jestli tohle by se stalo, to je to, po čem toužíme. V každém případě, ať nejsme ta generace, která padne na poušti, protože se zalekla toho, co Bůh pro ně chtěl, po ní chtěl, nebo ti, kteří řekli, o, raději tady naše okurky, než abychom toužili po jakýchsi nebeských věcech. Buďme raději jako David, který řekl, já jsem během svého života naplnil to, co Bůh chtěl. Bůh chtěl, aby byl válečník, tak jsem byl válečník. Kdyby Bůh chtěl, aby byl stavitel, tak bych stavil jeho chrám a jeho dům. Ale můj syn je ta generace těch, kteří postaví chrám. Jemu jsem odkázal všechno, co jsem získal. Já jsem mu vybojoval mír a on postaví a ustanoví obrovskou říši. A my nevíme, jestli jsme ta generace Davida, kteří musí bojovat a snažit se a utíkat a možná po nás přijde další, která sklidí a udělá tu obrovskou říši. V každém případě my ve své generaci máme naplnit to, co Bůh si pro nás přeje. Protože jestli my uděláme to, co chce Bůh, potom jednoho dne uslyšíme od Ježíše to, co chceme slyšet. Vstup do radosti svého pána, protože jsi naplnil můj služebníku to, co jsem ti uložil. Ježíši, my ti chceme říct, že my chceme brát tu výzvu s tou lodí a s tím vším, co je kolem toho. Chceme to brát vážně, ne protože to je úžasný a vzrušující a dobrodružný, ale protože v tom rozpoznáváme a vidíme ten tvůj záměr a tu tvoji vůli. Ježíši, a jestli v čemkoliv se pleteme, potřebujeme poradit a pomoct, napravit nebo nějak skorigovat, tak my tě o to prosíme, protože my chceme jenom jednu věc a to je, chceme udělat to, co ty si přeješ. V naší generaci my chceme naplnit to, k čemu ty z nás tady vlastně stvořil a postavil a určil, že se narodíme právě teď a právě v téhle zemi. Tak tě prosím, abys nám dal trpělivost a vytrvalost, abychom vytrvali na tomhle suchým místě, abychom mohli tlouct a očekávat, žádat, aby ty si přišel a svlažil naši zemi. Tak my tě prosíme teď za naši zem, za Českou republiku a za všechny lidi, kteří tady bydlí, Ježíši. My tě prosíme, přijď ze svojí milosti. My víme, že pro tebe je každý člověk drahý. A my nevíme, proč je to zrovna takový, proč lidi jsou tak daleko od tebe. Nebo možná, že jsou třeba blíž, než se nám zdá, Ježíši. Ale my tě prosíme, pomoz jim, uzdrav ty rodiny a manželství a všechny ty děti, které trpí a manželky, které jsou opouštěny. My tě prosíme, Ježíši, smiluj se nad námi. Přines svoje uzdravení a milost na naši zemi. Amen.